VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Badan Pengawas Pangan dan Obat Amerika bulan lalu menyetujui obat tambahan yang ditawarkan perusahaan Seattle Genetics Incorporation bagi pengidap kanker payudara stadium lanjut.
Justin Bieber, Avril Lavigne, Bryan Adams, dan banyak lagi artis selebriti memberikan penghormatan kepada almarhum artis Bill Withers untuk badan amal melalui streaming secara langsung.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Selandia melaporkan tidak ada kasus baru virus corona pada hari Rabu, hari kedua berturut-turut tanpa kasus baru, dan hari keempat sejak awal pekan lalu. Dirjen Kesehatan Ashley Bloomfield mengatakan ini merupakan kabar yang membesarkan hati. Sementara negara itu bersiap-siap untuk melonggarkan banyak pembatasan lockdown-nya mulai hari Rabu tengah malam. Sebagian besar bisnis, termasuk pusat-pusat pembelanjaan, toko-toko retail, dan restoran akan dapat dibuka kembali. Peraturan social distancing akan tetap berlaku dan pertemuan akan dibatasi paling banyak 10 orang. Pencabutan restriksi itu akan bersamaan waktunya dengan dirilisnya anggaran tahunan pemerintah pada hari Kamis. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan negaranya menghadapi kondisi ekonomi paling sulit sejak era depresi hebat akibat wabah virus corona. Selandia Baru akan memasuki musim dingin yang sangat keras, kata Ardern. Tetapi setiap musim dingin akan diikuti oleh musim semi, dan apabila kita membuat pilihan-pilihan yang tepat, kita dapat membuat warga Selandia Baru kembali bekerja dan ekonomi kita bergerak cepat kembali. Sementara itu, Korea Selatan belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk kembali memberlakukan aturan social distancing yang ketat setelah meningkatnya lagi kasus virus corona. Wakil Menteri Kesehatan Kim Gang-lip memberitahu wartawan bahwa pemerintah perlu waktu lagi untuk menganalisis rincian mengenai wabah baru-baru ini sebelum menentukan apakah akan mengubah pedoman yang diberlakukan. Penambahan kasus harian telah turun, kurang dari 10 orang, tetapi meningkat menjadi sekitar 30 setiap hari belakangan ini. Pembukaan kembali sekolah-sekolah ditunda dan klub-klub malam di Seoul ditutup sementara setelah jumlah kasus meningkat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah rekaman video muncul memperlihatkan Presiden Brazil Jair Bolsonaro memberitahu kabinetnya bahwa ia secara pribadi ingin memilih kepala polisi federal di Rio de Janeiro untuk melindungi keluarganya dari penyelidikan. Video itu hari Selasa disaksikan oleh para investigator yang menyelidiki tuduhan mantan Menteri Kehakiman Sergio Moro bahwa Presiden berusaha mencampuri investigasi kepolisian yang sedang berlangsung. Sumber-sumber menyatakan Bolsonaro memberitahu kabinetnya dalam rekaman tersebut bahwa ia ingin mengganti kepala polisi federal karena keluarganya dipersekusi. Tetapi beberapa jam setelah video itu disaksikan, Presiden malah mengatakan ia menyatakan kekhawatiran mengenai keselamatan keluarganya. Bolsonaro juga mengatakan tidak pernah ada penyelidikan terhadap keluarganya oleh polisi federal dan bahwa rekaman video itu seharusnya dihancurkan. Rio de Janeiro adalah kampung halaman Bolsonaro dan kota di mana dua putranya adalah politisi terkemuka. Masing-masing adalah Flavio, seorang senator, dan Carlos, anggota Dewan Kota Rio. Kedua putranya sedang diselidiki atas berbagai tuduhan oleh jaksa dan polisi setempat. Pejabat perdagangan keuangan tertinggi Eropa ingin memanfaatkan kejatuhan ekonomi akibat pandemi virus corona untuk meningkatkan upaya-upaya memulihkan hubungan perdagangan dengan Amerika yang macet karena perselisihan mengenai tarif. Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Phil Hogan, akan mengemukakan hal itu pada hari Jumat pada pertemuan 27 negara anggota blok itu yang beberapa di antaranya akan mencermati dengan hati-hati upaya baru ini untuk membuat terobosan baru dengan Presiden Amerika Donald Trump. Hogan membeberkan strateginya dalam sepucuk surat bertanggal 30 April kepada Perwakilan Dagang Amerika Robert Lighthizer, pejabat penting Trump dalam melancarkan perang dagang dengan Eropa dan Tiongkok. Saya yakin krisis sekarang ini memberi peluang politik untuk mengatasi masalah-masalah ini dan saya akan senang bila Anda sependapat, kata Hogan dalam surat itu yang dilihat oleh AFP. Seorang sumber Eropa mengatakan Hogan dan Lighthizer telah mengadakan percakapan pendahuluan melalui telepon pada hari Senin yang berlangsung positif. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 13 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 sebanyak 698. Total kasus virus ini kini dikukuhkan menjadi 15.438. Sebanyak 224 pasien sudah diperbolehkan pulang sehingga total pasien yang telah pulih dari virus ini mencapai 3.287. Sayangnya korban jiwa masih terus berjatuhan. Tercatat sebanyak 21 orang meninggal dunia pada hari ini. Total yang meninggal pun bergerak menjadi 1.028. Adapun jumlah orang dalam pemantauan atau ODP juga terus bertambah menjadi 256.299. Sedangkan untuk jumlah pasien dalam pengawasan tercatat sebanyak 33.042. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 menjadi undang-undang. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dalam laporannya, Ketua Badan Anggaran DPR Muhammad Said Abdullah menjelaskan hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Dia menambahkan sebagian besar fraksi yang setuju menambahkan catatan dalam pandangan masing-masing fraksi. Menurut Said Abdullah, fraksi Partai Golongan Karya dan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya sama-sama mengingatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 harus bertindak hati-hati. Mereka juga tidak kebal hukum jika melanggar aturan dan undang-undang.
Perpu nomor 1 tahun 2020 jangan digunakan sebagai legalitas untuk mencari utang guna membiayai penanganan pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya, termasuk ancaman krisis ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan karena terjadi pandemi COVID-19 sejak awal 2020, maka perlu perubahan fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara. Semua negara di dunia lanjutnya melakukan berbagai upaya luar biasa dan langkah-langkah kebijakan di bidang kesehatan yang berimplikasi secara luas di bidang sosial, ekonomi, dan keuangan. Sri Mulyani mengatakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, berbagai langkah dilakukan di hampir semua negara. Mulai dari pembatasan sosial berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, penutupan kantor dan tempat kerja, penutupan tempat ibadah dan bahkan isolasi terhadap suatu wilayah pun dilakoni. Berbagai langkah ekstrim ini menyebabkan kegiatan manusia turun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, permintaan dan penawaran. Menurut Sri Mulyani, tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala dan rantai pasokan global pun terganggu. Semua ini lanjut Sri Mulyani berujung pada penurunan output global yang sangat besar.
Pandemi COVID-19 dan langkah penanganan serta dampaknya telah menyebabkan kepanikan di pasar keuangan. Tingkat kecemasan investor di pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Negara-negara berkembang mengalami arus modal keluar yang sangat besar. Investor mencari aset yang aman, memindahkan aset keuangan ke safe haven assets.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS mengumumkan rancangan 3 alat bantu pemulasaran jenazah akibat virus corona yang selama ini pemakamannya sulit dilakukan oleh para petugas medis maupun relawan. 3 alat itu terdiri dari usungan atau stretcher, rel motor tanpa usungan, serta alat pengangkut atau kren peti jenazah di liang kubur. Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS Tri Arif Sarjono mengatakan, konsep usungan, rel kereta hingga kren pengangkut peti jenazah didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pengangkutan peti jenazah akibat virus corona sampai ke dalam liang kubur.
Konsepnya adalah konsep stretcher, kemudian dia harus bisa masuk dan keluar dari ambulan dengan membawa peti dengan mudah. Jadi kaki-kakinya harus bisa nekuk di ambulan. Tetapi karena dia mengangkat peti jenazah COVID, pasti jauh lebih berat. Jadi stretcher ini harus lebih kuat. Nah, kemudian menurunkan petinya juga begitu. Jangan orang, harus ada kren yang mencoba mengangkat peti, kemudian stretchernya ditarik, kemudian petinya diturunkan pelan-pelan.
Ide awal pembuatan alat bantu pemulasaran jenazah ini, kata Tri Arif, berawal ketika melihat video pemakaman penderita corona yang sulit dilakukan. Selain harus menggunakan peti yang berat, petugas pemakaman juga mengalami kesulitan karena harus mengikuti protokol pemakaman jenazah COVID-19, yakni dengan mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap.
Susahnya itu karena petinya ini kan tertutup, kemudian berat. Jadi tidak seperti pemakaman yang biasa, ya ketika jenazah kita terima di bawah, di liang lahat. Kalau peti tidak mungkin. Teman-teman yang pakai APD itu sekarang ini ada yang menggunakan tali. Jadi di liang lahat ditahan dulu, ada 4 orang pegang masing-masing tali, kemudian ada juga yang membawa peti. Petinya digeser pakai tali, kemudian diturunkan bareng-bareng 4 orang. Nah, itu sulit ininya rasanya.
Ditambahkan oleh Helmi Widiantara, dosen teknologi informasi ITTS yang juga anggota tim perancang, alat bantu pemulasaran jenazah ini akan terus dikembangkan hingga pelaksanaan pemakaman tidak banyak melibatkan orang karena dikendalikan dengan sistem robot dari jarak yang aman.
Berikutnya kan stretcher ini nanti akan dilengkapi dengan motor sehingga turun dari ambulan kemudian menuju ke tempat ini, ke tempat yang lihat itu dikendalikan oleh joystick. Kemudian ketika sampai di sana, sudah rel terpasang, maka stretcher akan naik ke atasnya rel tadi. Membongkarnya akan mudah ketika kerennya ini sudah dinyalakan, sehingga petinya kan sudah terangkat. Ketika petinya terangkat, nggak ada beban lagi, baru itu diambil satu-satu.
Tri Arif berharap alat bantu pemulasaran jenazah ini dapat diproduksi massal sehingga dapat membantu daerah-daerah dalam melaksanakan pemakaman jenazah akibat virus corona. Alat ini, kata Tri Arif, akan diserahkan kepada pemerintah kota Surabaya sehingga dapat dimanfaatkan membantu penanganan pasien dan jenazah akibat corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komunitas LGBT di Indonesia masih menghadapi stigma dan pelabelan dari pemberitaan-pemberitaan di media massa. Hal ini berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak kelompok tersebut di masyarakat. Media pun diharapkan mengetengahkan sisi manusiawi dari kelompok LGBT. Media-media di Indonesia jarang sekali memberi ruang kepada kelompok minoritas gender LGBT. Sekalinya muncul di media, hampir dapat dipastikan berita-berita yang muncul bernada negatif. LGBT baru muncul ketika jadi korban tindakan kriminal. Rian Korbari dari Arus Pelangi menyatakan pihaknya sangat hati-hati ketika ingin mengangkat sebuah peristiwa ke media massa, sebab kemunculan di media belum tentu berdampak positif.
Pemberitaan media itu bisa menjadi pisau bermata dua, itu bisa jadi membantu proses penanganan kami atau justru malah tidak membantu proses penanganan kami.
Dia memberi contoh ketika seorang transpuan di Cilincing, Jakarta menjadi korban kejahatan dibakar hidup-hidup dan tewas, banyak pemberitaan yang keliru. Karena itu, Rian mengatakan ia harus mengklarifikasi ke banyak pihak. Sementara Ino Danu dari Komunitas Sehati Makassar, KSM, menilai hal itu berakar dari belum dipahaminya hak asasi manusia dan juga SOGI atau orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender. Hal itu tercermin dalam pemberitaan media yang kerap menyudutkan. Dia mendorong jurnalis untuk memegang teguh prinsip-prinsip kerjanya.
Misalnya cover bonsai yang membawa perdamaian, membawa kesejukan untuk orang, dan membawa informasi yang produktif gitu, dan yang bukan kontraproduktif.
Dalam kesempatan yang sama, Citra Farera dari Jaringan Transgender Indonesia mendorong media untuk mengutamakan pemberitaan yang humanis.
Bagaimana dia mengangkat cerita manusia sehingga masyarakat saat membaca hasil dari penulisan dari media itu akan beranggapan adalah bahwa waria atau LGBT misalnya juga bagian dari warga negara.
Survei Aliansi Jurnalis Independen Indonesia pada 2015 tentang pemberitaan LGBT di Indonesia menemukan bahwa media memberitakan LGBT dengan mengedepankan unsur sensasional dan judul bombastis. Oleh karena itu, pada tahun 2016, AJI Indonesia mengeluarkan imbauan kepada jurnalis untuk mematuhi asas keberimbangan ketika memberitakan kelompok minoritas seksual. Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Saham maskapai penerbangan United Airlines ditutup turun 0,4% hari Senin karena foto yang dimuat media sosial menunjukkan pesawat yang penuh sesak menyalahi peraturan menjaga jarak sosial. Ini menunjukkan bagaimana maskapai penerbangan besar merugi dari segi keuangan dan pada waktu yang bersamaan berupaya untuk menjaga pesawat tetap terbang. Koresponden VOA Maria Madialo menghubungi maskapai itu, tetapi tidak mendapat tanggapan.
Seorang ahli jantung memasang foto penerbangan United Airlines yang ramai pada akhir pekan lalu, menunjukkan bahwa maskapai itu melonggarkan peraturan menjaga jarak sosialnya. Dengan berkurangnya penerbangan akibat pandemi, maskapai besar termasuk United terpaksa membuat perubahan drastis untuk mengurangi biaya, yang berarti mengisi kursi sebanyak mungkin dalam setiap penerbangan. Kepala Petugas Komunikasi United Airlines, Josh Earnest, mengatakan,
"This is the worst and most disruptive financial crisis.
Ini adalah krisis keuangan terburuk dan paling mengganggu yang pernah terjadi dalam bisnis penerbangan. Kami telah mengurangi jadwal terbang hingga 90% di bawah rencana kami sebelumnya. Ini adalah pengurangan dramatis."
United Airlines diperkirakan akan menerima $5 miliar dalam dana bantuan pemerintah melalui program bantuan penggajian karena virus corona. Dari jumlah itu, lebih dari $3 miliar berupa hibah langsung dan sisanya berupa pinjaman dengan bunga rendah. Tetapi bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak mencakup semua biaya penggajian pegawai dari bulan April hingga Oktober. Josh Earnest menambahkan,
"By this fall, our company is likely to be..."
Pada musim gugur ini, perusahaan kami mungkin agak lebih kecil dari sekarang. Seberapa lebih kecil tidak bisa diketahui. Itu berarti lebih sedikit penerbangan, jadwal dikurangi, dan kemungkinan lebih sedikit tenaga kerja untuk beberapa waktu.
CEO Frontier Airlines, Barry Biffle, mengatakan perusahaannya akan mendapat $170 juta hibah dari pemerintah dan mungkin dapat mengatasi krisis. Biffle menambahkan,
"That is directly goes directly to our employees through the end of September."
Dana itu langsung untuk gaji karyawan kami sampai akhir September dan pemerintah membayar lebih dari setengah gaji kami. Total gaji kami lebih dari $3 juta untuk periode itu. Kami juga memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman sekitar $30 juta. Kami juga berhak mendapat pinjaman lain sekitar $500 juta.
Maskapai lain di seluruh dunia belum tentu seberuntung ini. Maskapai terbesar kedua di Amerika Latin, Avianca Holdings, mengajukan proses kebangkrutan hari Minggu setelah gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran obligasi. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Badan Pengawas Pangan dan Obat Amerika bulan lalu menyetujui obat tambahan yang ditawarkan perusahaan Seattle Genetics Incorporation bagi pengidap kanker payudara stadium lanjut. Persetujuan itu beberapa bulan lebih cepat dari jadwal dan diberikan mengingat kemajuan yang dicapai obat itu, meskipun obat sebelumnya tidak menunjukkan hasil. Biaya untuk obat oral yang disebut Tukisa itu $18.500 untuk pil yang diminum 2 kali sehari selama 30 hari, kata Seattle Genetics. Belum tentu biaya itu ditanggung sendiri oleh pasien, dan biaya itu bervariasi berdasar durasi pengobatan dan rencana pengobatan kesehatan orang itu. Tukisa, yang secara kimia dikenal sebagai tuzatinib, telah disetujui untuk digunakan bersama Herceptin dan Seloda, buatan Roche Holding AG pada pasien kanker yang kankernya memburuk atau menyebar meskipun sudah menjalani setidaknya 1 putaran pengobatan. Seattle Genetics mengatakan akan tetap meluncurkan Tukisa dan mengandalkan saluran komunikasi virtual dan digital untuk mempromosikan obat itu di tengah wabah virus corona yang telah mengacaukan operasi perusahaan-perusahaan farmasi. Tim komersial dan penggantian kami sudah siap. Kami sudah mempersiapkan peluncuran ini selama berbulan-bulan, ujar Clay Siegel, CEO Seattle Genetics Incorporation, kepada kantor berita Reuters sebelum keputusan persetujuan itu. Amerika bulan lalu menyetujui obat multiple sclerosis produksi Bristol Myers Squibb Company, tetapi menunda peluncuran obat itu karena pandemi. Siegel mengatakan perusahaan itu tidak berharap ada gangguan pada pasokan obatnya, termasuk dua obat kanker lain yang telah disetujui, Padcev dan Adcetris, karena adanya wabah itu. Dengan Tukisa, perusahaan itu berharap memenuhi 60% dari hampir 10.000 orang Amerika yang didiagnosis kanker payudara HER2 positif metastatik setiap tahun, termasuk mereka yang kankernya telah menyebar ke otak. Tukisa bekerja dengan menarget protein HER2, pemicu utama pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada 20% kanker payudara. Itulah sasaran Herceptin, obat pelopor dan terlaris buatan Roche, produsen terbesar obat kanker di dunia. Studi klinis perusahaan itu mendapati, kalau digabung dengan Herceptin dan Seloda, Tukisa berhasil mengurangi 46% risiko perkembangan penyakit itu atau kematian. Analis SVB Leerink, Andrew Behrens, memproyeksikan puncak penjualan Tukisa $1.2 miliar pada tahun 2030. Karlin Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Setiap keluarga tentunya memiliki tradisi masing-masing yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadan. Namun di masa perbakan virus corona atau COVID-19 ini, tradisi keluarga tersebut terpaksa disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Mari kita simak penuturan diaspora Indonesia tentang kebiasaan keluarga mereka. Shirley Miner adalah seorang guru SMA di negara bagian Virginia. Namun sejak Dinas Pendidikan Fairfax atau Fairfax County Public Schools tempat ia bekerja diharuskan untuk melanjutkan kegiatan pendidikan mereka dari rumah, ia dan anak-anaknya terpaksa mengikuti kebijakan social distancing yang diwajibkan oleh pemerintah setempat dan berdiam di rumahnya. Walau ia dan keluarganya adalah warga Amerika asli, Shirley yang memiliki keturunan darah Indonesia dari ibunya tetap menjalankan tradisi budaya Indonesia dengan kental. Bahkan kebiasaan menjalankan ibadah puasa dan jenis makanan yang ia sajikan sekalipun masih sangat bernuansa Indonesia. Ia pun masih sangat fasih berbahasa Indonesia.
Biasanya bulan Ramadan kita mengundang teman-teman dan tetangga yang tidak tahu tentang tradisi Islam Indonesia untuk berbuka puasa, sekalian promosi makanan Indonesia nih. Sekarang mungkin kita akan mengirim bungkusan makanan dengan memberi kartu terima kasih atas persaudaraan mereka dan ngejelasin bungkusan juga. Soalnya bisa bingung kalau dikasih ketan hitam atau cendol tanpa penjelasan kan?
Menurut The Family and Youth Institute, sebuah organisasi pendidikan dirlaba yang bermisi memperkuat hubungan antara pemuda dan keluarga, tradisi bulan Ramadan bisa apa saja yang melibatkan seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Mulai dari memasak hidangan iftar atau berbuka puasa, sampai dengan menghias rumah agar lebih bernuansa Islami. Dan tentunya kegiatan ibadah bersama seperti memperdalam Quran atau sholat berjamaah. Itu pun dilakukan oleh Nurul Fatiah, seorang diaspora Indonesia yang sangat giat dengan aktivitas peribadahan sekaligus kegiatan sosial sepanjang bulan Ramadan.
Sedih ya, karena biasanya kita pergi ke masjid untuk tarawih tiap malam, terus ada tadarusan mingguan, tapi sekarang ditiadakan. Alhamdulillah masih bisa tetap halakoh dan tilawah harian lewat Zoom.
Nurul beserta keluarganya juga terpaksa memodifikasi tradisi mereka di bulan Ramadan. Bagi segenap warga Indonesia yang hidup merantau, berkumpul sesama teman-teman senasib merupakan hal yang sangat ditunggu karena dianggap dapat mengobati kerinduan terhadap tanah air. Demikian VOA Indonesia dari Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Justin Bieber, Avril Lavigne, Bryan Adams, dan banyak lagi artis selebriti memberikan penghormatan kepada almarhum artis Bill Withers untuk badan amal melalui streaming secara langsung. Berikut laporan selengkapnya. Pada Minggu malam 3 Mei 2020, seluruh pembawa acara terdiri dari sejumlah artis dan selebriti asal Kanada tampil dalam Stronger Together to Assemble, sebuah acara khusus televisi dan streaming langsung. Acara itu didedikasikan untuk menggalang dana bagi Food Banks Kanada yang turut serta memerangi pandemi virus corona. Puncak acara kolaborasi streaming itu dilakukan dari rumah masing-masing, namun sangat jelas tampak diproduksi dalam sebuah studio ketika bersama-sama mereka menyanyikan Lean On Me milik Bill Withers. Para selebriti dan artis asal Kanada menyanyikan lirik lagu itu termasuk Justin Bieber, Avril Lavigne, Geddy Lee, Bryan Adams, Michael Bublé, Sarah McLachlan, Buffy St. Marie, dan sejumlah selebriti Kanada lainnya yang namanya mungkin kurang akrab di telinga kita. Suatu hal yang menyenangkan bagi sejumlah artis dan selebriti itu untuk memberikan penghormatan kepada Withers yang meninggal pada 30 Maret 2020 lalu, meskipun beberapa penonton kemungkinan agak sulit berkonsentrasi menyimak penampilan virtual Bieber bernyanyi sambil memeluk bantal hingga akhir pertunjukan. Bill Withers yang menulis dan menyanyikan serangkaian lagu penuh perasaan pada tahun 1970-an yang telah teruji oleh waktu, termasuk Lean On Me, Lovely Day, dan Ain't No Sunshine, meninggalkan kita semua akibat komplikasi jantung. Demikian informasi datang dari pihak keluarga dalam sebuah pernyataan kepada Associated Press. Bill Withers tutup usia pada umur 81 tahun. Sementara di tempat lainnya, bintang selebriti seperti Drake, Celine Dion, Shania Twain, Ryan Reynolds, Amy Poehler, dan Will Arnett juga manggung secara virtual dengan mengajak kita semua memberikan dukungan sepenuhnya kepada para pekerja dan petugas kesehatan sekaligus responden pertama dan pekerja esensial lainnya yang berada di garis depan menghadapi pandemi COVID-19. Bieber dan istrinya, Hailey Baldwin, juga mengungkapkan bahwa keduanya sedang menjalani karantina mandiri di Kanada, dikabarkan di rumah mereka sendiri, dan now post lynch di Ontario. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. I just might have a problem that you'll understand. We all need somebody to
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika?
Atau tentang cerita yang Amerika banget?
Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia.
Sekali lagi, jangan lupa.
Simak Amerikoi
di YouTube channel VOA Indonesia.
Amerikoi!
Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk, kita simak.
Para dokter di seantero Amerika Serikat bekerja tanpa henti untuk menyelamatkan nyawa puluhan ribu pasien penderita COVID-19. Meski kelebihan beban kerja dan secara terus-menerus berada di lingkungan penuh risiko tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, mereka tetap terus bekerja. Di klinik Mayo di Minnesota, salah satu dokter mencoba menyemangati kolega-koleganya sekaligus para pasien yang mereka rawat. Informasi selengkapnya kita simak laporan berikut ini. Dr. Elvis Francois telah menemukan sebuah cara untuk memunculkan harapan dan inspirasi. Selain menjadi dokter residen bedah ortopedi di Klinik Mayo di Minnesota, Francois juga seorang penyanyi yang luar biasa. I hope someday that you will join us. Francois tengah menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya selama 5 tahun dan telah membagikan video menyanyinya di akun media sosial selama 2 tahun terakhir. Tapi dari semua videonya, penampilan yang paling menyentuh banyak orang adalah ketika ia menyanyikan lagu ciptaan John Lennon, Imagine. Meskipun klinik Mayo tidak mengalami arus masuk pasien COVID-19 besar-besaran seperti di kawasan lainnya di Amerika, Francois mengatakan bahwa klinik tersebut siap terjun langsung menangani hal itu. Begitu pula dirinya. Francois menuturkan bahwa ia menerima banyak pesan dari para dokter dan suster di seluruh dunia yang berterima kasih kepadanya karena telah memberi mereka harapan dan mengalihkan perhatian mereka dari berbagai hal tragis yang terkadang harus mereka hadapi ketika bekerja setiap harinya. Rifan Dwi Astono, VOA.
The
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Badan Pengawas Pangan dan Obat Amerika bulan lalu menyetujui obat tambahan yang ditawarkan perusahaan Seattle Genetics Incorporation bagi pengidap kanker payudara stadium lanjut.
Justin Bieber, Avril Lavigne, Bryan Adams, dan banyak lagi artis selebriti memberikan penghormatan kepada almarhum artis Bill Withers untuk badan amal melalui streaming secara langsung.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington bersama Lea Johannes. Selandia melaporkan tidak ada kasus baru virus corona pada hari Rabu, hari kedua berturut-turut tanpa kasus baru, dan hari keempat sejak awal pekan lalu. Dirjen Kesehatan Ashley Bloomfield mengatakan ini merupakan kabar yang membesarkan hati. Sementara negara itu bersiap-siap untuk melonggarkan banyak pembatasan lockdown-nya mulai hari Rabu tengah malam. Sebagian besar bisnis, termasuk pusat-pusat pembelanjaan, toko-toko retail, dan restoran akan dapat dibuka kembali. Peraturan social distancing akan tetap berlaku dan pertemuan akan dibatasi paling banyak 10 orang. Pencabutan restriksi itu akan bersamaan waktunya dengan dirilisnya anggaran tahunan pemerintah pada hari Kamis. Perdana Menteri Jacinda Ardern mengatakan negaranya menghadapi kondisi ekonomi paling sulit sejak era depresi hebat akibat wabah virus corona. Selandia Baru akan memasuki musim dingin yang sangat keras, kata Ardern. Tetapi setiap musim dingin akan diikuti oleh musim semi, dan apabila kita membuat pilihan-pilihan yang tepat, kita dapat membuat warga Selandia Baru kembali bekerja dan ekonomi kita bergerak cepat kembali. Sementara itu, Korea Selatan belum memiliki rencana dalam waktu dekat untuk kembali memberlakukan aturan social distancing yang ketat setelah meningkatnya lagi kasus virus corona. Wakil Menteri Kesehatan Kim Gang-lip memberitahu wartawan bahwa pemerintah perlu waktu lagi untuk menganalisis rincian mengenai wabah baru-baru ini sebelum menentukan apakah akan mengubah pedoman yang diberlakukan. Penambahan kasus harian telah turun, kurang dari 10 orang, tetapi meningkat menjadi sekitar 30 setiap hari belakangan ini. Pembukaan kembali sekolah-sekolah ditunda dan klub-klub malam di Seoul ditutup sementara setelah jumlah kasus meningkat.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Sebuah rekaman video muncul memperlihatkan Presiden Brazil Jair Bolsonaro memberitahu kabinetnya bahwa ia secara pribadi ingin memilih kepala polisi federal di Rio de Janeiro untuk melindungi keluarganya dari penyelidikan. Video itu hari Selasa disaksikan oleh para investigator yang menyelidiki tuduhan mantan Menteri Kehakiman Sergio Moro bahwa Presiden berusaha mencampuri investigasi kepolisian yang sedang berlangsung. Sumber-sumber menyatakan Bolsonaro memberitahu kabinetnya dalam rekaman tersebut bahwa ia ingin mengganti kepala polisi federal karena keluarganya dipersekusi. Tetapi beberapa jam setelah video itu disaksikan, Presiden malah mengatakan ia menyatakan kekhawatiran mengenai keselamatan keluarganya. Bolsonaro juga mengatakan tidak pernah ada penyelidikan terhadap keluarganya oleh polisi federal dan bahwa rekaman video itu seharusnya dihancurkan. Rio de Janeiro adalah kampung halaman Bolsonaro dan kota di mana dua putranya adalah politisi terkemuka. Masing-masing adalah Flavio, seorang senator, dan Carlos, anggota Dewan Kota Rio. Kedua putranya sedang diselidiki atas berbagai tuduhan oleh jaksa dan polisi setempat. Pejabat perdagangan keuangan tertinggi Eropa ingin memanfaatkan kejatuhan ekonomi akibat pandemi virus corona untuk meningkatkan upaya-upaya memulihkan hubungan perdagangan dengan Amerika yang macet karena perselisihan mengenai tarif. Komisioner Perdagangan Uni Eropa, Phil Hogan, akan mengemukakan hal itu pada hari Jumat pada pertemuan 27 negara anggota blok itu yang beberapa di antaranya akan mencermati dengan hati-hati upaya baru ini untuk membuat terobosan baru dengan Presiden Amerika Donald Trump. Hogan membeberkan strateginya dalam sepucuk surat bertanggal 30 April kepada Perwakilan Dagang Amerika Robert Lighthizer, pejabat penting Trump dalam melancarkan perang dagang dengan Eropa dan Tiongkok. Saya yakin krisis sekarang ini memberi peluang politik untuk mengatasi masalah-masalah ini dan saya akan senang bila Anda sependapat, kata Hogan dalam surat itu yang dilihat oleh AFP. Seorang sumber Eropa mengatakan Hogan dan Lighthizer telah mengadakan percakapan pendahuluan melalui telepon pada hari Senin yang berlangsung positif. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Juru bicara penanganan kasus virus corona Dr. Ahmad Yuryanto pada Selasa 13 Mei kembali melaporkan penambahan kasus COVID-19 sebanyak 698. Total kasus virus ini kini dikukuhkan menjadi 15.438. Sebanyak 224 pasien sudah diperbolehkan pulang sehingga total pasien yang telah pulih dari virus ini mencapai 3.287. Sayangnya korban jiwa masih terus berjatuhan. Tercatat, sebanyak 21 orang meninggal dunia pada hari ini. Total yang meninggal pun bergerak menjadi 1.028. Adapun jumlah orang dalam pemantauan atau ODP juga terus bertambah menjadi 256.299. Sedangkan untuk jumlah pasien dalam pengawasan, tercatat sebanyak 33.042. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang surya tenggelam, azan maghrib berkumandang menandakan tuntasnya puasa hari ini. Saya Ade Astuti, Kepala Siaran Bahasa Indonesia VOA, beserta seluruh staf di Washington DC dan Jakarta, mengucapkan selamat berbuka puasa Ramadan bagi teman-teman yang menjalankan. Semoga amal ibadah hari ini diterima oleh Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa di Jakarta, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 menjadi undang-undang. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.
Kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang yang terhormat, apakah rancangan undang-undang tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?
Dalam laporannya, Ketua Badan Anggaran DPR Muhammad Said Abdullah menjelaskan hanya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menolak Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut. Dia menambahkan sebagian besar fraksi yang setuju menambahkan catatan dalam pandangan masing-masing fraksi. Menurut Said Abdullah, fraksi Partai Golongan Karya dan fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya sama-sama mengingatkan Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang diberi kewenangan untuk melaksanakan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 harus bertindak hati-hati. Mereka juga tidak kebal hukum jika melanggar aturan dan undang-undang.
Perpu nomor 1 tahun 2020 jangan digunakan sebagai legalitas untuk mencari utang guna membiayai penanganan pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya, termasuk ancaman krisis ekonomi nasional dan stabilitas sistem keuangan.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan karena terjadi pandemi COVID-19 sejak awal 2020, maka perlu perubahan fundamental dalam pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara. Semua negara di dunia lanjutnya melakukan berbagai upaya luar biasa dan langkah-langkah kebijakan di bidang kesehatan yang berimplikasi secara luas di bidang sosial, ekonomi, dan keuangan. Sri Mulyani mengatakan untuk mencegah penyebaran COVID-19, berbagai langkah dilakukan di hampir semua negara. Mulai dari pembatasan sosial berupa larangan perjalanan, penutupan perbatasan, penutupan sekolah, penutupan kantor dan tempat kerja, penutupan tempat ibadah dan bahkan isolasi terhadap suatu wilayah pun dilakoni. Berbagai langkah ekstrim ini menyebabkan kegiatan manusia turun drastis. Aktivitas ekonomi terganggu dari dua sisi sekaligus, permintaan dan penawaran. Menurut Sri Mulyani, tingkat konsumsi tertekan, tingkat produksi terkendala, dan rantai pasokan global pun terganggu. Semua ini, lanjut Sri Mulyani, berujung pada penurunan output global yang sangat besar.
Pandemi COVID-19 dan langkah penanganan serta dampaknya telah menyebabkan kepanikan di pasar keuangan. Tingkat kecemasan investor di pasar saham menyentuh level tertinggi sepanjang sejarah. Negara-negara berkembang mengalami arus modal keluar yang sangat besar. Investor mencari aset yang aman, memindahkan aset keuangan ke safe haven assets.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS mengumumkan rancangan 3 alat bantu pemulasaran jenazah akibat virus corona yang selama ini pemakamannya sulit dilakukan oleh para petugas medis maupun relawan. 3 alat itu terdiri dari usungan atau stretcher, rel motor tanpa usungan, serta alat mengangkut atau kren peti jenazah di liang kubur. Rektor Institut Teknologi Telkom Surabaya ITTS Tri Arif Sarjono mengatakan, konsep usungan, rel kereta hingga kren pengangkut peti jenazah didesain sedemikian rupa sehingga memudahkan pengangkutan peti jenazah akibat virus corona sampai ke dalam liang kubur.
Konsepnya adalah konsep stretcher, kemudian dia harus bisa masuk dan keluar dari ambulan dengan membawa peti dengan mudah. Jadi kaki-kakinya harus bisa nekuk di ambulan. Tetapi karena dia mengangkat peti jenazah COVID, pasti jauh lebih berat. Jadi stretcher ini harus lebih kuat. Nah, kemudian menurunkan petinya juga begitu. Jangan orang, harus ada crane yang mencoba mengangkat peti, kemudian stretchernya ditarik, kemudian petinya diturunkan pelan-pelan.
Ide awal pembuatan alat bantu pemulasaran jenazah ini, kata Tri Arif, berawal ketika melihat video pemakaman penderita corona yang sulit dilakukan. Selain harus menggunakan peti yang berat, petugas pemakaman juga mengalami kesulitan karena harus mengikuti protokol pemakaman jenazah COVID-19, yakni dengan mengenakan alat pelindung diri atau APD lengkap.
Susahnya itu karena petinya ini kan tertutup, kemudian berat. Jadi tidak seperti pemakaman yang biasa, ya ketika jenazah kita terima di bawah, di liang lahat. Kalau peti tidak mungkin. Teman-teman yang pakai APD itu sekarang ini ada yang menggunakan tali. Jadi di liang lahat ditahan dulu, ada 4 orang pegang masing-masing tali, kemudian ada juga yang membawa peti. Petinya digeser pakai tali, kemudian diturunkan bareng-bareng 4 orang. Nah, itu sulit ininya rasanya.
Ditambahkan oleh Helmi Widiantara, dosen teknologi informasi ITTS yang juga anggota tim perancang, alat bantu pemulasaran jenazah ini akan terus dikembangkan hingga pelaksanaan pemakaman tidak banyak melibatkan orang karena dikendalikan dengan sistem robot dari jarak yang aman.
Berikutnya kan stretcher ini nanti akan dilengkapi dengan motor sehingga turun dari ambulan kemudian menuju ke tempat ini, ke tempat yang lihat itu dikendalikan oleh joystick. Kemudian ketika sampai di sana, setelah rel terpasang, maka stretcher akan naik ke atasnya rel tadi. Membongkarnya akan mudah ketika krennya itu sudah dinyalakan, sehingga petinya kan sudah terangkat. Ketika petinya terangkat, nggak ada beban lagi, baru itu diambil satu-satu.
Tri Arif berharap alat bantu pemulasaran jenazah ini dapat diproduksi massal, sehingga dapat membantu daerah-daerah dalam melaksanakan pemakaman jenazah akibat virus corona. Alat ini, kata Tri Arif, akan diserahkan kepada pemerintah kota Surabaya, sehingga dapat dimanfaatkan membantu penanganan pasien dan jenazah akibat corona. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizki melaporkan untuk VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Komunitas LGBT di Indonesia masih menghadapi stigma dan pelabelan dari pemberitaan-pemberitaan di media massa. Hal ini berdampak langsung terhadap perlindungan hak-hak kelompok tersebut di masyarakat. Media pun diharapkan mengetengahkan sisi manusiawi dari kelompok LGBT. Media-media di Indonesia jarang sekali memberi ruang kepada kelompok minoritas gender LGBT. Sekalinya muncul di media, hampir dapat dipastikan berita-berita yang muncul bernada negatif. LGBT baru muncul ketika jadi korban tindakan kriminal. Rian Korbari dari Arus Pelangi menyatakan pihaknya sangat hati-hati ketika ingin mengangkat sebuah peristiwa ke media massa, sebab kemunculan di media belum tentu berdampak positif.
Pemberitaan media itu bisa menjadi pisau bermata dua, itu bisa jadi membantu proses penanganan kami atau justru malah tidak membantu proses penanganan kami.
Dia memberi contoh ketika seorang transpuan di Cilincing, Jakarta menjadi korban kejahatan dibakar hidup-hidup dan tewas, banyak pemberitaan yang keliru. Karena itu, Rian mengatakan ia harus mengklarifikasi ke banyak pihak. Sementara Ino Danu dari Komunitas Sehati Makassar, KSM, menilai hal itu berakar dari belum dipahaminya hak asasi manusia dan juga SOGI atau orientasi seksual, identitas, dan ekspresi gender. Hal itu tercermin dalam pemberitaan media yang kerap menyudutkan. Dia mendorong jurnalis untuk memegang teguh prinsip-prinsip kerjanya.
Misalnya cover bonsai yang membawa perdamaian, membawa kesejukan untuk orang, dan membawa informasi yang produktif gitu loh, yang bukan kontraproduktif.
Dalam kesempatan yang sama, Citra Farera dari Jaringan Transgender Indonesia mendorong media untuk mengutamakan pemberitaan yang humanis.
Bagaimana dia mengangkat cerita manusia sehingga masyarakat saat membaca hasil dari penulisan dari media itu akan beranggapan adalah bahwa waria atau LGBT misalnya juga bagian dari warga negara.
Survei Aliansi Jurnalis Independen Indonesia pada 2015 tentang pemberitaan LGBT di Indonesia menemukan bahwa media memberitakan LGBT dengan mengedepankan unsur sensasional dan judul bombastis. Oleh karena itu, pada tahun 2016, AJI Indonesia mengeluarkan imbauan kepada jurnalis untuk mematuhi asas keberimbangan ketika memberitakan kelompok minoritas seksual. Rio Tosikal melaporkan untuk VOA Washington.
Saham maskapai penerbangan United Airlines ditutup turun 0,4% hari Senin karena foto yang dimuat media sosial menunjukkan pesawat yang penuh sesak menyalahi peraturan menjaga jarak sosial. Ini menunjukkan bagaimana maskapai penerbangan besar merugi dari segi keuangan dan pada waktu yang bersamaan berupaya untuk menjaga pesawat tetap terbang. Koresponden VOA Maria Madialo menghubungi maskapai itu, tetapi tidak mendapat tanggapan.
Seorang ahli jantung memasang foto penerbangan United Airlines yang ramai pada akhir pekan lalu, menunjukkan bahwa maskapai itu melonggarkan peraturan menjaga jarak sosialnya. Dengan berkurangnya penerbangan akibat pandemi, maskapai besar termasuk United terpaksa membuat perubahan drastis untuk mengurangi biaya, yang berarti mengisi kursi sebanyak mungkin dalam setiap penerbangan. Kepala Petugas Komunikasi United Airlines, Josh Earnest, mengatakan,
"This is the worst and most disruptive financial crisis.
Ini adalah krisis keuangan terburuk dan paling mengganggu yang pernah terjadi dalam bisnis penerbangan. Kami telah mengurangi jadwal terbang hingga 90% di bawah rencana kami sebelumnya. Ini adalah pengurangan dramatis."
United Airlines diperkirakan akan menerima $5 miliar dalam dana bantuan pemerintah melalui program bantuan penggajian karena virus corona. Dari jumlah itu, lebih dari $3 miliar berupa hibah langsung dan sisanya berupa pinjaman dengan bunga rendah. Tetapi bantuan yang diberikan oleh pemerintah tidak mencakup semua biaya penggajian pegawai dari bulan April hingga Oktober. Josh Earnest menambahkan,
"By this fall, our company is likely to be..."
Pada musim gugur ini, perusahaan kami mungkin agak lebih kecil dari sekarang. Seberapa lebih kecil tidak bisa diketahui. Itu berarti lebih sedikit penerbangan, jadwal dikurangi, dan kemungkinan lebih sedikit tenaga kerja untuk beberapa waktu.
CEO Frontier Airlines, Barry Biffle, mengatakan perusahaannya akan mendapat $170 juta hibah dari pemerintah dan mungkin dapat mengatasi krisis. Biffle menambahkan,
"Dana itu langsung untuk gaji karyawan kami sampai akhir September dan pemerintah membayar lebih dari setengah gaji kami. Total gaji kami lebih dari $3 juta untuk periode itu. Kami juga memenuhi syarat untuk mendapat pinjaman sekitar $30 juta. Kami juga berhak mendapat pinjaman lain sekitar $500 juta.
Maskapai lain di seluruh dunia belum tentu seberuntung ini. Maskapai terbesar kedua di Amerika Latin, Avianca Holdings, mengajukan proses kebangkrutan hari Minggu setelah gagal memenuhi tenggat waktu pembayaran obligasi. Untuk Puspita Sariwati, saya Karlina Amkas, VOA Washington.
Inilah VOA Washington.
This evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington DC.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Badan Pengawas Pangan dan Obat Amerika bulan lalu menyetujui obat tambahan yang ditawarkan perusahaan Seattle Genetics Incorporation bagi pengidap kanker payudara stadium lanjut. Persetujuan itu beberapa bulan lebih cepat dari jadwal dan diberikan mengingat kemajuan yang dicapai obat itu, meskipun obat sebelumnya tidak menunjukkan hasil. Biaya untuk obat oral yang disebut Tukisa itu $18.500 untuk pil yang diminum 2 kali sehari selama 30 hari, kata Seattle Genetics. Belum tentu biaya itu ditanggung sendiri oleh pasien, dan biaya itu bervariasi berdasar durasi pengobatan dan rencana pengobatan kesehatan orang itu. Tukisa, yang secara kimia dikenal sebagai tuzatinib, telah disetujui untuk digunakan bersama Herceptin dan Seloda, buatan Roche Holding AG pada pasien kanker yang kankernya memburuk atau menyebar meskipun sudah menjalani setidaknya 1 putaran pengobatan. Seattle Genetics mengatakan akan tetap meluncurkan Tukisa dan mengandalkan saluran komunikasi virtual dan digital untuk mempromosikan obat itu di tengah wabah virus corona yang telah mengacaukan operasi perusahaan-perusahaan farmasi. Tim komersial dan penggantian kami sudah siap. Kami sudah mempersiapkan peluncuran ini selama berbulan-bulan, ujar Clay Siegel, CEO Seattle Genetics Incorporation, kepada kantor berita Reuters sebelum keputusan persetujuan itu. Amerika bulan lalu menyetujui obat multiple sclerosis produksi Bristol Myers Squibb Company, tetapi menunda peluncuran obat itu karena pandemi. Siegel mengatakan perusahaan itu tidak berharap ada gangguan pada pasokan obatnya, termasuk 2 obat kanker lain yang telah disetujui, Padcev dan Adcetris, karena adanya wabah itu. Dengan Tukisa, perusahaan itu berharap memenuhi 60% dari hampir 10.000 orang Amerika yang didiagnosis kanker payudara HER2 positif metastatik setiap tahun, termasuk mereka yang kankernya telah menyebar ke otak. Tukisa bekerja dengan menarget protein HER2, pemicu utama pertumbuhan sel yang tidak terkendali pada 20% kanker payudara. Itulah sasaran Herceptin, obat pelopor dan terlaris buatan Roche, produsen terbesar obat kanker di dunia. Studi klinis perusahaan itu mendapati, kalau digabung dengan Herceptin dan Seloda, Tukisa berhasil mengurangi 46% risiko perkembangan penyakit itu atau kematian. Analis SVB Leerink, Andrew Behrens, memproyeksikan puncak penjualan Tukisa $1.2 miliar pada tahun 2030. Karlin Amkas, VOA, Washington.
VOA This Evening kali ini menyampaikan info tentang Ramadan di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Setiap keluarga tentunya memiliki tradisi masing-masing yang mereka lakukan sepanjang bulan Ramadan. Namun di masa perebakan virus corona atau COVID-19 ini, tradisi keluarga tersebut terpaksa disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Mari kita simak penuturan diaspora Indonesia tentang kebiasaan keluarga mereka. Shirley Miner adalah seorang guru SMA di negara bagian Virginia. Namun sejak Dinas Pendidikan Fairfax atau Fairfax County Public Schools tempat ia bekerja diharuskan untuk melanjutkan kegiatan pendidikan mereka dari rumah, ia dan anak-anaknya terpaksa mengikuti kebijakan social distancing yang diwajibkan oleh pemerintah setempat dan berdiam di rumahnya. Walau ia dan keluarganya adalah warga Amerika asli, Shirley yang memiliki keturunan darah Indonesia dari ibunya tetap menjalankan tradisi budaya Indonesia dengan kental. Bahkan kebiasaan menjalankan ibadah puasa dan jenis makanan yang ia sajikan sekalipun masih sangat bernuansa Indonesia. Ia pun masih sangat fasih berbahasa Indonesia.
Biasanya bulan Ramadan kita mengundang teman-teman dan tetangga yang tidak tahu tentang tradisi Islam Indonesia untuk berbuka puasa, sekalian promosi makanan Indonesia nih. Sekarang mungkin kita akan mengirim bungkusan makanan dengan memberi kartu terima kasih atas persaudaraan mereka dan ngejelasin bungkusan juga. Soalnya bisa bingung kalau dikasih ketan hitam atau cendol tanpa penjelasan kan?
Menurut The Family and Youth Institute, sebuah organisasi pendidikan nirlaba yang bermisi memperkuat hubungan antara pemuda dan keluarga, tradisi bulan Ramadan bisa apa saja yang melibatkan seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak. Mulai dari memasak hidangan iftar atau berbuka puasa, sampai dengan menghias rumah agar lebih bernuansa Islami. Dan tentunya kegiatan ibadah bersama seperti memperdalam Quran atau sholat berjamaah. Itu pun dilakukan oleh Nurul Fatiah, seorang diaspora Indonesia yang sangat giat dengan aktivitas peribadahan sekaligus kegiatan sosial sepanjang bulan Ramadan.
Sedih ya, karena biasanya kita pergi ke masjid untuk terawih tiap malam, terus ada tadarusan mingguan, tapi sekarang ditiadakan. Alhamdulillah masih bisa tetap halaqoh dan tilawah harian lewat Zoom.
Nurul beserta keluarganya juga terpaksa memodifikasi tradisi mereka di bulan Ramadan. Bagi segenap warga Indonesia yang hidup merantau, berkumpul sesama teman-teman senasib merupakan hal yang sangat ditunggu karena dianggap dapat mengobati kerinduan terhadap tanah air. Demikian VOA Indonesia dari Washington DC.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Justin Bieber, Avril Lavigne, Bryan Adams, dan banyak lagi artis selebriti memberikan penghormatan kepada almarhum artis Bill Withers untuk badan amal melalui streaming secara langsung. Berikut laporan selengkapnya. Pada Minggu malam 3 Mei 2020, seluruh pembawa acara terdiri dari sejumlah artis dan selebriti asal Kanada tampil dalam Stronger Together to Assemble, sebuah acara khusus televisi dan streaming langsung. Acara itu didedikasikan untuk menggalang dana bagi Food Banks Kanada yang turut serta memerangi pandemi virus corona. Puncak acara kolaborasi streaming itu dilakukan dari rumah masing-masing, namun sangat jelas tampak diproduksi dalam sebuah studio ketika bersama-sama mereka menyanyikan Lean On Me milik Bill Withers. Para selebriti dan artis asal Kanada menyanyikan lirik lagu itu termasuk Justin Bieber, Avril Lavigne, Kelly Lee, Bryan Adams, Michael Bublé, Sarah McLachlan, Buffy St. Marie, dan sejumlah selebriti Kanada lainnya yang namanya mungkin kurang akrab di telinga kita. Suatu hal yang menyenangkan bagi sejumlah artis dan selebriti itu untuk memberikan penghormatan kepada Withers yang meninggal pada 30 Maret 2020 lalu, meskipun beberapa penonton kemungkinan agak sulit berkonsentrasi menyimak penampilan virtual Bieber bernyanyi sambil memeluk bantal hingga akhir pertunjukan. Bill Withers yang menulis dan menyanyikan serangkaian lagu penuh perasaan pada tahun 1970-an yang telah teruji oleh waktu, termasuk Lean On Me, Lovely Day, dan Ain't No Sunshine, meninggalkan kita semua akibat komplikasi jantung. Demikian informasi datang dari pihak keluarga dalam sebuah pernyataan kepada Associated Press. Bill Withers tutup usia pada umur 81 tahun. Sementara di tempat lainnya, bintang selebriti seperti Drake, Celine Dion, Shania Twain, Ryan Reynolds, Amy Poehler, dan Will Arnett juga manggung secara virtual dengan mengajak kita semua memberikan dukungan sepenuhnya kepada para pekerja dan petugas kesehatan, sekaligus responden pertama dan pekerja esensial lainnya yang berada di garis depan menghadapi pandemi COVID-19. Sekian dulu info musik, saya Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC. I just might have a problem that you understand. We all need somebody to
lead. Masih di VOA This Evening, masih ada satu lagi informasi menarik yang sudah kami siapkan. Yuk kita simak.
Para dokter di seantero Amerika Serikat bekerja tanpa henti untuk menyelamatkan nyawa puluhan ribu pasien penderita COVID-19. Meski kelebihan beban kerja dan secara terus-menerus berada di lingkungan penuh risiko tanpa perlengkapan keselamatan yang memadai, mereka tetap terus bekerja. Di klinik Mayo di Minnesota, salah satu dokter mencoba menyemangati kolega-koleganya sekaligus para pasien yang mereka rawat. Informasi selengkapnya kita simak laporan berikut ini. Dr. Elvis Francois telah menemukan sebuah cara untuk memunculkan harapan dan inspirasi. Selain menjadi dokter residen bedah ortopedi di Klinik Mayo di Minnesota, Francois juga seorang penyanyi yang luar biasa. I hope someday that you will join us. Francois tengah menyelesaikan pendidikan dokter spesialisnya selama 5 tahun dan telah membagikan video menyanyinya di akun media sosial selama 2 tahun terakhir. Tapi dari semua videonya, penampilan yang paling menyentuh banyak orang adalah ketika ia menyanyikan lagu ciptaan John Lennon, Imagine. Meskipun klinik Mayo tidak mengalami arus masuk pasien COVID-19 besar-besaran seperti di kawasan lainnya di Amerika, Francois mengatakan bahwa klinik tersebut siap terjun langsung menangani hal itu. Begitu pula dirinya. Francois menuturkan bahwa ia menerima banyak pesan dari para dokter dan suster di seluruh dunia yang berterima kasih kepadanya karena telah memberi mereka harapan dan mengalihkan perhatian mereka dari berbagai hal tragis yang terkadang harus mereka hadapi ketika bekerja setiap harinya. Rifan Dwi Astono, VOA.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.